Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo konferencija Eucharistija – tikėjimo gyvenimo versmė ir viršūnė. Įrašas iš Katalikų bendruomenės Gyvieji akmenys rengtos atsinaujinimo dienos.
Gerbėjai Jėzui Kristai, kaip sekasi pirmoji pusė šios dienos? Daug dovanų? Norit daugiau? Paskutinės dvi giesmes, kurias mes giedojome, iš tikrųjų labai gražiai apibūdina tą, apie ką mes toliau ir kalbėsim. Apie Eucharistiją kaip tikėjimo gyvenimo versmę ir viršūnę. Net giesmės žodžiai prieš paskutinės apibūdina mums tą Jėzaus Kristaus kūno ir kraujo veikimą mumyse. Mes giedojome viešpaties kūnas, Jėzaus Kristaus kraujas atneša išganimą ir perkeičia tave. Iš tikrųjų, tai yra ir pažadas, ir realybė, kurią mes turėtumėm išgyventi kiekvieną kartą, kai einame dalyvauti Eucharistijoje. Jėzus Kristus, kuris ateina, prisiliečia ir perkeičia mus. Mes turėtumėm tapti kas kart panašesni į jį. Jis perkeičia mus į savo įvaizdį, atnaujina, atstato mus pagal tą paveikslą, pagal kurį mes esame sukurti, Dievo paveikslą. Ir giesmė tęsiasi, džiaukis, dėkokis, ši malonė tau duota, vienytis su viešpačiu ir pasilikti jame. Jei tas perkeitimas, kur mums žadamas, yra versmė, yra tas šaltinis, kuris mums duotas, kuris mus perkeičia, susivienijamas su viešpačiu ir pasilikimės jame. Jo ramybėje, jo amžinybėje yra tas, į ką mes keliaujame. Tai yra mūsų gyvenimo, mūsų sukurto ir mums duoto gyvenimo tikslas – grįžti atgal ir išlikti vienybėje su viešpačiu. Bažnyčia mus skatino gilintis tikėjimo tiesose, atpažinti ir geriau suprasti, gilintis tikėjimo išpažinime, ta formulė, kuri suglaustai perduoda tą, kas mes esam, ką mes tikime. Kad mes tikime į trejybinį Dievą. Vieną Dievą trijose asmenyse, Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Ir kad mes ne tik galime, bet turime turėti asmeninį ryšį su tuo Dievu. Kad Jėzus Kristus, Dievas tapęs žmogumi, mirė, gimė, kentėjo, mirė ir prisikėlė dėl mūsų. Ir kad mes gyvename ir išpažįstame vieną šventą, visuotinę ir apaštalinę bažnyčią. Kad toj bažnyčioj mes tampame vieną. Mes turime bendrystę. Bet labai svarbu, kad ne tik formulę mes išmokom gerai atkartoti, bet kad mes gilinomės į jos reikšmę. Kad tai reiškia turėti tikrą, gyvą santykį su triasmeniu Dievu. Kad tai reiškia būti bažnyčios nariu. Tikėjimo tiesos svarbios, bet nepakanka. Jas reikia įgyvendinti tame gyvame ryšyje. Ir Jėzus Kristus, kad mūsų tikėjimas būtų gyvas, turi tapti mūsų gyvenimo centru. Mūsų sprendimai, mūsų gyvenimas turi pradėti kilti iš to, ką mes tikime. Tai nėra taip sunku aprėpti. Jeigu mes tikime ir esam įsitikinę, kad negalime vaikščioti ant vandens, mes ant jo nelipsime. Jeigu mes tikime, kad mes galime vaikštot ant tvirtų grindų, mes neabejotinai vieną koją po kitos dedame. Mes tą darome kas rytą. Mes tikėjimą turime kas rytą. Nes išlipam iš lovos ir tikime, kad nesugriūsime per grindis. Tai yra išmokstama. Mes turim ugdyti savo tikėjimą tomis tiesomis, kurias išpažįstame kiekvieną sekmadienį, kad jos būtų mūsų gyvenimo matas. Ir kad tas ryšys su Jėzumi Kristumi būtų gyvas, mes turime ugdyti ir maldos gyvenimą. Geriausiai Viešpaties malda, ką tik sukalbėjome. Te ateinie tavo karalystė, te esie tavo valia. Ir iš tikrųjų, tai žodžiais mes sakome, būk mano gyvenimo centras, aš išpažįstu tai. Ir tada prašom kasdienės duonos. Kai pasižiūri į tekstą, tai kelia šypsena kartais, kai girdi, kaip bažnyčioje kalba. Kiek iš jūsų sako kasdieninės duonos? Yra skirtumas. Kasdieninės yra ta, kur aš naudoju kasdieną. Kasdienės yra ta, kur man kasdieninės yra paprasta. Kasdieninės kelnės, kasdieniniai marškiniai, kasdieninis švarkas. Kasdienės yra ta, kur aš gaunu kartai į dieną. Kiekvieną dieną. Bet ar svarbiau yra graikiškas žodis, kuris naudojamas toj maldoj. Jį galima surasti ir katekizme, bet žodis yra epiusijos. Ir ta žodis nėra kitur naudojamas, nei šventam rašte, nei net didesniai daliai graikų literatūros. Epiusijos yra aukščiau negu substancija, pažodžiui, verčiamas arba antgamtinės. Ir kas įtariame toje maldoje graikų kalboje, yra duok antgamtinės duonos, tos ypatingos duonos, kur yra nenormali, nenatūrali, antgamtinės. Ir mes to meldžiam. Nes pats Viešpats mus taip išmokė, kad mums tos duonos reikia. Mes išpažįstam tikėjimo išpažinime bažnyčią. Vieną šventą visuotinę apaštalinę. Ta bažnyčia, kurią antro Vatikano suvažiavimas pasirinko įvaizdį Dievo tautos. Mūsų visų kartu einančių į bendrą Dievo karalystės tikslą. Yra naudojamas ir Kristaus kūno įvaizdis, yra ir daugelis kitų. Bet šita frazė, kur apibūdina bažnyčios kelią, Eucharistiją, kaip po versmė ir viršūnė. Mūsų dėmesys buvo atkreiptas tiek į antro Vatikano suvažiavimo dokumentus, ir mes buvo raginami vėl paimti į rankas paskaityti, tiek į katekizmą. Ir šita frazė, kur tikiuosi ne pirmą kartą girdit, Eucharistija kaip po versmė ir viršūnė tikėjimo gyvenimo. Pirmiausiai randama antro Vatikano dokumente ir iš ten labiau žinoma Vatikano dokumentas Lumen Gentium, tautų šviesa. Ir ten rašoma, dalyvaudami eucharistinėje aukoje, kuri yra viso krikščioniškojo gyvenimo versmė ir viršūnė, jie Dievui atnašauja dievišką auką, kartu su ją save pačius. Tiek aukodami, tiek priimdami šventąją komuniją, visi savaip dalyvauja liturginiam veiksme, vieni vienaip, kiti kitaip. Be to šventoje puotoje, stiprindamiesi Kristaus kūno, jie akivaizdžiai išreiškia Dievo tautos vienybę, kurią šis prakilniausias sakramentas darinai ženklina ir įstabiai kuria. Sakramentas, kuris veikia mus ir mumyse, kur iš mūsų padaro Dievo tautą. Katekizmas plačiau išdėsto tą sampratą. Katekizme skyrelyje, kuris ir vadinasi Eucharistija bažnytinio gyvenimo versmė ir viršūnė, rašoma, Eucharistija yra viso krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė. Sakramentai, kaip ir visos bažnytinios tarnybos bei apaštalavimo darbai, yra susiję su šventąją Eucharistiją ir į ją nukreipti. Juk švenčiausiojo Eucharistijoje glūdi visas dvasinis bažnyčios lobis. Pats Kristus mūsų Velykų avinėlis. Tai viskas, ką mes darome, ką mes esame kaip bažnyčioje, plaukia iš Eucharistijos ir eina į Eucharistiją. Ir vėliau išdėstoma, kad ta Eucharistija ugdo mūsų bendrystę bei Dievo tautos vienybę. Ir kad mes vienijamės kartu su dangaus liturgija. Ir čia mes grįšim prie to, kad tą, ką mes švenčiam kiekvieną sekmadienį ir kiekvieną dieną, yra dalyvavimas to, į ką mes keliaujam. Dangiškoji liturgija. Jeigu nuobodu 45 minutės šlovinti Dievą, labai raginu jūs įsipraktikuoti, įsijausti, kad tai taptų jūsų džiaugsmo šaltinis. Dėl labai paprastos priežasties. Tai yra, kas mums liks visajam žinybei. Mes dalyvausime kartu toj dangiškoj puotoj. Ir teikčiau, kuo labiau mes suprantam, kas darosi eucharistiniai puotoj, tuo jinai tampa mums įdomesnė, gyvesnė, duodanti gyvenimo jėgą. Ir todėl mes esame kviečiami realiai dalyvauti toje aukoje, patirti viešpaties veikimą. Aš pradėjau su viena giesme, bet yra kita giesmė, kur mes dažnai kartojame kiekvieną eucharistinėje adoracijoje, kur turi tuos abu momentus. Ir mes, jei pasižvelgsite į eucharistinės giesmes, į maldas, dažnai matysite, kad jos kalba apie eucharistiją tiek kaip versmė ar šaltinis, taip tiek kaip tiksla. Mes giedam, o dieviškoji ostija, mums dangų atidaranti, silpni mes dvasios kovoje, tvirtumo duok pagelbėki. Ir va yra mūsų versmė. Iš kur ateina mūsų gyvenimo jėgos? Iš tos dieviškosios ostijos, kuri mums padeda žengti per gyvenimo sunkumus. Sekantis posmas kalba jau apie tikslą viršūnę. Vienam trejybei viešpačiui te būna meilė ir garbė, o mus jis ten nuves gyvent per amžius laimės tėviškiai. Tai yra mūsų tikslas. Ta pati ostija, kur mus stiprina, veda mus į dangišką į džiaugsmą. Bet kai mes pradedam šitą savo kelionę, savo tikėjimo kelionę, labai dažnai mes esame artimesni šventam Tomui, kuris pamatęs ir prisilietęs, prašo viešpatį, aš tikiu, padėk mano netikėjimui. Atrodo, kad mes jau pakrikštyti ir turėdami galimybę priimti patį Kristų, kuris būtų mūsų stiprybė, mūsų jėga, būtumėm nenugalimi. Ir nežiūrint to, dėl mūsų tikėjimo silpnumo, mes suabejojam. Ir mes nesam vieni. Nuo pat pradžių mokiniai, kurie sekė paskui Kristų, su tą pačią pagundą susidūrė. Jono Evangelijoje 6 skyriui, kur Jėzus kalba apie save kaip gyvybės duona. Sako, aš esu gyvybės duona. Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš. Bet aš jums jau sakiau, jūs mane regėjote ir netikite. Savo mokiniams, savo sekėjams. Pats Jėzus išaiškina ir jie sunkiai įtiki. Ir gale Jėzus paklausė artimiausio rato, 12, ar ir jūs paliksite mane, kai eucharistijos slėpinys, gyvybės duonos mokymas daugeliui pasidarė per sunkus. Petras visiems išpažino, paprasčiausiai, kad jie neturi kur nors kitur eiti. Mes tikim tavim ir mes seksim paskui tave. Jėzus įvairiais būdais bandė perduoti savo mokiniams, savo sekėjams, kad iš jo turi ateiti gyvastis mūsų. Jis juos mokė, aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalėsite nieko nuveikti. Ar tai skamba mums pažįstamai? Kaip maži vaikai, mes labai dažnai norime tarti viešpačiui, aš pats susitvarkysiu. Aš pats. Kai susitvarkysiu, ateisiu pas tave, aš tave myliu, bet aš pats susitvarkysiu. Ačiū labai. Viešpats mums priima, kad be jo mes neįveiksime gyvenimo kliūčių. Bet su juo, jis toliau sako, jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje. Kaip aš vykdau savo tėvų įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Tai dėl ko yra Dievo įsakymai? Tam, kad mes pasiliktumėm jo meilėje, kad nenukryptumėm nuo to šaltinio, kur mums duoda gyvybę. Taip labai lengva ištart aš pats. Bet Viešpats žino, kad be jo meilės mes nepajėgsim. Ir mes jai tikrai pažvelgsim į savo širdis, mes trokštam tos meilės. Mes ieškom Dievo meilės. Taip ir dažnai ieškome ne ten, kur jis yra. Mes norime būti mylimi. Tai yra mūsų žmogiškam sudėjime. Ir Dievas mums pasako, kur jis yra. Ir kaip gauti tą meilę, tą gyvenimo maistą, kuris mus nuves į amžiną džiaugsmą, į amžiną buvimą kartu su juo. Mes nesam taip skirtingi nuo pirmųjų mokinių. Todėl ir Evangelijos ir Šventas Raštas taip aktualu šiandien, kaip buvo prieš 2000 metų. Metai skiriasi, žmogaus natūra beveik lygiai tokia pat. Vienas iš geriausių pamokinančių pavyzdžių apie Eucharistiją yra incidentas, kuris įvyko po Jėzaus mirties ir prisikėlimo. Kai pasimetę jo du mokiniai keliavo jau iš Jeruzalės, keliavo į Emausą ar Emauso link. Ir šitie du mokiniai kalbėjosi tarpusavį ir evangelistas Lukas šitaip perteikė tą įvykį. Ir štai tą pačią dieną du mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems taip besikalbant ir besiginčijant prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jo akys buvo lyg aptrauktos migla ir jie nepažino jo. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate eidami keliu. Tie nuliūdę sustojo. Vienas iš jų, Kleopas, atsakė jam, nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Čia ne tik Jonas, bet ir evangelistas Lukas turi didelę ironiją. Nes Jėzus tai buvo vienintelis žmogus, kuris žinojo tiksliai, kas Jeruzalėje tą dieną įvyko. Jėzus paklausė, o kasgi? Jie tarė jam, su Jėzumi Nazarenu, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akise. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksęs Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moterys mums uždavė naujų rūpesčių. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapų ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios pasirodžiusios angelus, kurie sakė Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moterys sakė, bet jo paties nematė. Jėzus jiems tarė, ir čia galime savo pritaikyti. O jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką skelbė pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į garbę. Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis išaiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisartino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti, prašydami pasilik su mumis. Jau vakaras arti, diena jau besibaigianti. Tuomet jis susuko pas juos. Vakarieniaudamas su jais prie stalo paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė jiems. Tada jų akys atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasme. Jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius 11 ir savo draugus, kurie sakė, Viešpats tikrai prisikėlė, pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Ta nesantaika pradžioje šios istorijos, tie ginčai, pasimetimai, gyvenimo prasmės ieškojimas yra taip būdingas mums žmonėms. Tarpusavio ieškojimas atsakymų ir susikirtimas tam ieškojime. Jėzaus ateimas tarp jų ginčą paverčia į dialogą, paverčia į pamokymą. Ir Jėzus naudoja šventą raštą, Seną testamentą atskleisti jiems realybę. Atskleisti jiems Dievo planą, kuris nekyla iš tų pamąstymų, kur girdim pirmoji daly, kaip Kleopas jam aiškina, bet kyla iš Dievo perduoto žinios per pranašus. Ir tada Dievo žodžio pagalba duonos laužyme atsiranda pažinimo versmė. Per Eucharistiją jie atpažįsta Jėzų gyvą jų tarpę. Bet turbūt svarbiausias elementas, apie kurį mes dar biškį vėliau pakalbėsim, tai yra sekantis žingsnis. Jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ta versmė patirta verčia juos eiti į misiją, eiti dalintis tą gerąją naujieną su savo draugais. Tikėjimas, Eucharistija veda mus į veikimą, į misiją. Eucharistija ir kiekviena Eucharistija, kurioje mes dalyvaujam, turi iš esmės du pagrindinius elementus – vertikalę ir horizontalę. Kryžiaus forma, kurioje mes atpažįstam Jėzų. Vertikali yra žmogaus santykis su Dievu. Žmogus, kuris pažįsta ir atveria dialogą su gyvojo Dievu. Dievas, kuris nusileidžia į mūsų tarpą ir atveria save į tą pokalbį. Mes toje maldoje, tame pokalbėje galime turėti santykį su Dievu, su Jėzumi įvairiais titulais. Mes galime jį kreiptis kaip į gyvą į Dievą, į prisikėlusį atpirkėją, bet galime žymiai paprasčiau, žymiai aktualiau į tą dialogą įeiti su draugu, su mokytoju, su mūsų gyvenimo vadovu. Bet į dialogą būtinai turime įeiti. Ir tas dialogas turi būti su gyvu asmeniu. Tai yra esmė Eucharistijos ir mūsų santykio su Dievu. Bet ta mišių auka irgi turi savo horizontalų aspektą, kuris labai dažnai mums iškrenta iš akių. Mūsų instinktas įėjus į bažnyčią yra kalbėti su Dievu. Jis yra mūsų dėmesio centre. Ir jis pats mums aiškina, kad tai yra tik tai viena dimensija, mums reikia ir kitos. Popiežius Benediktas savo enciklikoj Deus Caritas Est šį elementą labai gražiai pristato. Jis rašo, susivienijimas su Kristumi kartu yra susivienijimas su visais kitais, kuriems jis save atiduoda. Negaliu turėti Kristaus vienas savo, jam priklausyti galiu tik susivienijęs su visais tais, kurie yra tapę ar taps jo paties. Komunija traukia mane iš manęs paties pas jį ir per tai kartu į vienybę su visais krikščionimis. Tampame vienas kūnas, esame sulydomi į vieną egzistenciją. Dievo meilė ir artimo meilė dabar tikrai susivienyje. Kūnu tapęs Dievas traukia mus visus pas save. Mišių auka, Eucharistija yra tam, kad mes susivienytumėm su Dievu ir su visais, su kuriais jis vienijasi. Tai yra bažnyčia. Mokslininkai dabar yra atradę, kad jeigu nori tapti ekspertu kokioj nors srity, reikalinga yra daugiau negu kažkokių ypatingų gabumų, ir čia ir sportas, ir muzika, ir kitos srytys. Reikalinga 10 tūkstančių valandų sąmoningo praktikavimo. Tie žmonės, kurie tampa genialiais muzikais, sportininkais, matematikais, fizikais, nesvarbu kuo, Bet reikia 10 000 valandų sąmoningo praktikavimo. Viešpats mus į tokį praktikavimą kviečia, kad mes taptumėm maldos ekspertais, kad jis mus galėtų perkeisti į tą vienybę. Jei pasižiūrime, kas vyksta Eucharistijos metu, mišių metu, Viešpats siekia mus perkeisti į jo mąstymą. Popiežius Pranciškus davė interviu jėzuitų laikraščiams visame pasaulyje. Interviu duotas Romoje. Ir vienas iš pirmų klausimų, kur jam buvo pateiktas per tą interviu, buvo, kas yra Jorge Maria Bergoglio, popiežiaus gimtasis vardas. Iš esmės, korespondentas paklausė, kas tu esi. Trumpai pagalvokit, jei korespondentas šiandien jūsų paklaustų to klausimo, kaip jūs atsakytumėt? Nėra taip lengva. Popiežius pagalvojas atsakė, aš esu nusidėjėlis. Mano galva tas kyla iš 2 momentų. Aš esu nusidėjėlis, kuriam Kristus atleido ir kurį pašaukė. Popiežiaus herbe, jo pašaukime yra Švento Mato pašaukimo istorija ir jis mato save ir jis pats paminėjo tam interviu Karavadžio paveikslę, kaip Jėzus rodo pirštą į Šventą Matą ir pakviečia jį. Bet yra kitas momentas, kur man atrodo labai atsispindi popiežiaus atsakymę ir tai yra mišių aukos pradžia. Mišių aukos pradžioje po kryžiaus ženklo, išpažįstant, kad mes gyvename ir veikiame triasmenime Dieve, mes visi pradedam kiekvienas mišes, prisipažįstant, kad mes esam nusidėjėliai. Kai mes pradedam gyventi mišių auką, tai tas mąstymas, tie žodžiai, kuriuos mes sakome šitam dalyvavime, pasidaro mūsų realybė, kas yra ir Kristaus įsikūnijimo ir atpirkimo realybė. Ir mes esame kviečiami leisti, kaip mes giedojome pradžioje, leisti Kristaus kūnui ir kraujui perkeisti mus. Perkeisti mus į save. Mišių pradžioje mes išpažįstame, kad esame nusidėjėliai. Po to garbės himnas. Mes išpažįstame, kad jis yra Dievas. Kad jam priklauso visa garbė ir šlovė. Mes klausomės Dievo žodžio. Mes juo maitinamės ir leidžiam, kad Dievo žodis įeitų į mus kaip į tuos mokinius einant Emauso keliu ir kad mus paruoštų, kad mes atpažintumėm Dievą duonos laužyme. Mes kartu sukalbam tikėjimo išpažinimą, ne kaip formulę, bet kaip savo įsitikinimų išreiškimą. Ir todėl taip svarbu, kad mes tuos žodžius ne tik išmoktumėm kartoti, bet gerai suprastumėm, kas slypi už tų žodžių. Mes kartu su kunigu sunešam savo aukas ant Dievo stalo ir save pačius. Kad kaip duona ir vyna Viešpats mus perkeistų į save. Mes su dangaus chorais, angelų chorais jungiamės šventa, šventa, šventas giesmėje. Ir jei nesate padarę šio, atsiverskite apreiškimo knygą ir perskaitykite. Ir manau, kad nustepsite, kiek panašumų yra eucharistiniai liturgijoje su tuo, kas yra pristatoma apreiškimo knygoje dangaus liturgijoje. Ant tiek yra panašumų, kad vienas protestantas, pirmą kartą atėjęs į katalikų mišes, suprato, kur jis atsirado, nes jis pažino šventą raštą. Jis pažino tą knygą ir per švento rašto žinojimą atpažino katalikų mišes, kaip po tą dalyvavimą dangiškoj liturgijoje. Mes dalyvavime tame aukojime. Kristaus maldoje savo tėvui, jo kryžiaus aukoje ir tada priimam patį viešpatį į savo širdis. Tas prisilietimas, kuris gali ir turi mus perkeisti. Tik turim vieną problemą. Kad mus perkeistų yra žymiai sunkiau negu kad viešpats perkeistų duoną ir vyną. Nes mes ne visi norim būti perkeisti. Galutinio rezultato mes visi norim. Proceso šiek tiek mažiau. Ir čia ne tik apie dvasinius dalykus. Mes visi norim būti sveiki ir liekni. Bet tas procesas perkeitimo nuo tokio, koks aš esu dabar, iki tokio, kur aš įsivaizduoju, kad aš norėčiau būti, gali būti šiek tiek skausmingas. Mes visi, ypač jaunimas, nori būti geroj fiziniai formoj, sportininkai. Tik tai jais tapti reikia nemažai kančios ir aukos. Prakaito. Ta dalis mums mažiau patinka. Mes visi norim būti danguje, tik tai tas darbas tapti šventuoju kartais sunkiau išeina. Ir anksčiau sakydavo, visi norim būti danguje, tik tai šventumo procesas sunkus. Bet buvo apklausa, kuri parodė, kad dėl to dangaus pakankamai daug katalikų mūsuose abejoja dėl jo buvimo. Pagal apklausą, mažiau negu pusė save laikančių katalikų tiki, kad yra dangus. Paguoda yra, kad 76 nuošimčiai tiki, kad yra nuodėmi. Gal kartus patyrimas. Šiek tiek mažiau iš save laikančių katalikų tiki, kad yra gyvasis triasmenis Dievas. Tai reiškia, kad yra dar labai daug pakeitimų, kuris turi įvykti. Mūsuose, nekalbant apie tuos, kurie save nelaiko katalikais, yra šiek tiek, kad viešpats turi dar padirbėti mus perkeisti. Bet ne tik viešpaties darbas tame. Lotyniškai mišių pabaigoj diakonas arba kunigas sako ite misa est. Pažodžiu išvertus, ką mes visada ar dažnai girdime, eikite ramybėje. Ite misa est reiškia eikite, mišios baigtos. Daugiau įsakymo formoj. Eikite iš čia, lauk. Ir čia patirtis šiokia tokia, todėl kad yra apaštalai ant kalno prie palapinių, kur Petras ruošėsi pastatyti, sakė, viešpatie gera čia būti. Ir manau, kad šią dieną mes irgi turim tą patirtį, viešpatie gera čia būti. Rekolekcijose mes dažnai turime tą patirtį. Bet kai užsibaigia, viešpats ir mums tą patį kartoja, eikite iš čia, grįžkite į gyvenimą. Ne apie rekolekcijų buvimą ir konferencijų dalyvavimą ir mišių dalyvavimą. Ne tuo užsibaigia mūsų krikščioniškas gyvenimas. Mūsų bažnyčios kelias, mūsų kelias kaip po krikščionys, taip, semėsi iš tos versmės, kur yra Eucharistija ir keliauja į tą vienybę su Dievu, bet ta kelionė, kur jinai yra maitinama Eucharistija, yra misionieriška kelionė. Ir mes pagal krikštą esame pašaukti būti misionieriai. Tas pats popiežius Pranciškus 2007 metais, dar nebūdamas popiežium, dalyvavo vienam vyskupų konferencijų Pietų Amerikos susirinkime, kuris įvyko Aparecidoje. Tie, kurie stebėjote popiežiaus kelionę į jaunimo dienas, matėte, kaip jis toj šventovėje apsilankė, tai yra Marijos šventovė Brazilijoje. Ir 2007 metais vyskupai iš visos Pietų Amerikos ten susirinko. Ir rezultatas to jų suvažiavimo buvo dokumentas, kuris pavadintas Aparecidos dokumentu. Yra sakoma, kad kardinolas Bergoglio buvo vienas iš pagrindinių autorių to dokumento. Ir jo svarba ne tik Pietų Amerikos bažnyčioms, bet ir mums pažymėta vienam laiške, kur ką tik išrinktas popiežius Pranciškus parašė savo kilmės bažnyčioje Argentinos vyskupams. Ir jis juos ragino tęsti įgyvendinti Aparecidos dokumentą. Tame dokumente išdėstyta vizija. Vyskupai susėdo, pažiūrėjo į realybę Pietų Amerikoje, paklausė savęs, ką reikia daryti, įvertino ir tą savo planus surašė, kaip mes veiksime. Tame dokumente kalba apie būtinumą misionieriškai bažnyčiai, kad kiekvienas krikščionis taptų misionierių savo aplinkoje. kad tai yra kiekvieno mūsų pašaukimas. Tame dokumente kalba apie būtinumą nuolatiniai formacijai, nuolatiniai katekezijai. Neužtenka baigti mokytis apie tikėjimą, kai po to, kai baigiam pasiruošimą pirmai komunijai ir neužtenka baigti mokytis po sutvirtinimo sakramento, tas pasirengimas, gilinimas į tikėjimo tiesomis iš tikrųjų turi tęsti visą gyvenimą. Ir vairios knygos, kurios yra skirtos kaip tik mūsų tolimesniam švietimui, kaip ir ši diena. Kad galėtumėm pasisemti iš to šaltinio ar popiežiaus dokumento, kaip naujas išleistas Lumen Fidei, popiežiaus Pranciškaus, iš naujų knygų, iš švento rašto, iš katekizmo, yra knygų apie šventąjį raštą, naujai išleistų, seno testamento žvilgsnį, ką Jėzus kalbėjo pakelyje į Mausą, yra ir apie Eucharistiją nemažai. Imkime tas knygas toliau, gilinkimės tuose tiesose. Trumpai, nes dokumentas labai ilgas, tačiau keletą minčių, vieną apie tą misionierišką misiją kiekvieno. Rašo ten, pašaukimas misionieriškai mokinystei yra sušaukimas į bendrystę bažnyčioje. Be bendrystės nėra mokinystės. Atsižvelgdami į pagundą būti krikščionimis be bažnyčios, naujų individualistinių dvasingumo paieškų tendencija, kuri yra ypač dažna šiandieniai kultūroj, mes deklaruojam, kad tikėjimas Jėzumi Kristumi mus pasiekia per vienybę bažnyčioje ir kad tai suteikia mums šeimą, universalią Dievo šeimą katalikų bažnyčioje. Tikėjimas mus išlaisvina iš manojo aš izoliacijos, nes tikėjimas veda į bendrystę. Bet dokumente rašo daugiau apie mūsų temą šiandienos apie Eucharistiją. Ir labai giliai pažvelgia. Eucharistija turi privilegijuotą vietą mokinio susitikime su Jėzumi Kristumi. Šiuo sakramentu Jėzus pritraukia mus prie savęs ir įveda mus į savo santykį su Dievu ir artimu. Yra tamprus ryšys tarp trijų krikščioniškų pašaukimų dimensijų. Jėzaus Kristaus slėpinio tikėjimo, šventimo ir gyvenimo. Tokiu būdu, kad krikščioniška egzistencija įgauna eucharistinę formą. Kiekvienoje eucharistijoje dalyvavime joje krikščionys švenčia ir labiau tampa velykinio slėpinio dalimi. Todėl tikintieji turi gyventi savo tikėjimą Kristaus velykinio slėpinio centriškumu per Eucharistiją. Amen.
Girdėjote Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo konferenciją Eucharistija – tikėjimo gyvenimo versmė ir viršūnė. Įrašas iš Katalikų bendruomenės Gyvieji akmenys rengtos atsinaujinimo dienos.